Գլուխ 14-րդ. Նյու Յորք մեկնելու գաղափարը, որպես իր կարիերայի համար անհրաժեշտ քայլ, մի անգամ գլուխը մտցնելուց հետո դժվար չէր իրագործել. Անջելայի համար մատանի գնելուց հետո նա արդեն առանձնացրել էր $60, որ բանկումն էր, և որոշել էր, որքան կարելի է արագ եռապատկել այդ գումարը և ապա մեկնել. Նա մտածում էր, որ իրեն անհրաժեշտ է միայն մի փոքրիկ գումար, որով կարողանար որոշ ժամանակ ապրել, մինչև որ մի գործ սկսեր. Եթե չկարողանար ամսագրերի նկարներ վաճառել, կարող էր տեղավորվել որևէ լրագրի հրատարակչությունում. Ամենայն դեպս վստահ էր, որ կարող էր ապրել. Նա Մեթյուզին ու Հաուին հայտնեց շուտով արևել գնալու իր մտադրության մասին, փոթորկելով նրանց սրտերը. Նրանցից յուրաքանչյուրն այդ նորությանն արձագանքեց յուրովի. Հաուն, որը հենց սկզբից նախանձում էր Յուջինին, ուրախ էր, որ նա հեռանում է հրատարակչությունից, բայց միաժամանակ ցավ էր զգում այն փայլուն կարիերայի համար, որը զգացնել էր տալիս նրան այդ տղայի վճռականությունը. «Նա իսկապես բացառիկ հաջողության կհասնի», մտածում էր Հաուն. «Նա այնքան տարօրինակ է ու քմահաճ»։ Մեթյուզը հրճվում էր Յուջինի հեռանկարներով, սակայն մի փոքր դառնությամբ. «Ախ, եթե ինքն էլ լիներ նրա պես համարձակ, կրակոտ ու տաղանդավոր»։ «Դուք այնտեղ հաջողության կհասնեք», ասաց Մեթյուզը, երբ Հաուն դուրս էր եկել սենյակից, որովհետև նկատել էր, որ Հաուն նախանձում է Յուջինին։ «Դուք բոլոր տվյալներն ունեք. այստեղ ձեր կատարած աշխատանքներից մի քանիսը լավ հանձնարարական կարող են լինել ձեզ համար. Ես էլ կուզեի մեկնել»։ «Ինչու չեք մեկնում»՝ հարցրեց Յուջինը։ «Ով, ես? Ուր մեկնեմ»։ «Ինձ համար դեռ վաղ է. ես դեռ չեմ աճել»։ «Գուցե հետագայում փորձեմ»։ «Ձեր գործերն ինձ դուր են գալիս»՝ մեծահոգաբար նրան ընդհատեց Յուջինը։ Ճիշտն ասած, Մեթյուզի նկարները նա չէր համարում արվեստի իսկական գործեր, թեև թերթեր նկարազարդելու համար վատ չէին։ «Ոչ, Վիթլա, դուք այդպես չեք մտածում», պատասխանեց Մեթյուզը. «Ես ծանոթ եմ իմ կարողություններին»։ Յուջինը լռեց։ «Երբ տեղ հասնեք, երբեմն նամակ գրեցեք»։ «Ուզում եմ իմանալ, թե ինչպես են գնում գործերը»՝ շարունակեց Մեթյուզը։ «Անպայման», պատասխանեց Յուջինը, շողոքորթված իր որոշման առաջացրած հետաքրքրությունից։ «Կգրեմ, անպայման»։ Բայց նա երբեք չգրեց։ Իդեմս Ռուբիի և Անջելայի Յուջինի առջև ծառացել էին երկու դժվար իմպրոբլեմներ, որ ինքը այսպես թե այնպես պետք է կարգավորեր։ Ռուբիին նա համակրում, ափսոսում, ցավում էր, որ անօգնական է, հույսերից զուրկ. Այդ աղջիկն իր քնքշությամբ ու հաճելիությամբ այնքան յուրահատուկ էր, բայց մտավոր կարողությամբ կամ հուզականությամբ չէր համապատասխանում իրեն։ Կարող էր ինքն իրապես ապրել նրա հետ, եթե նույնիսկ ուզենար, եթե Ռուբին կարող էր փոխարինել Անջելայի նման մի աղջիկա։ Իսկ այժմ նա ավելի էր կապվել Անջելայի հետ, որովհետև այն օրից հետո, երբ Անջելան վերադարձել էր Չիկագո, հայտնելու թե ինքն ընդունում է նրան որպես իր փեսացու, նրանց միջև տեղի էին ունեցել այնպիսի բաներ, որոնք Յուջինի համար զգացմունքների նոր չափանիշներ էին ստեղծել։ Այս աղջիկը, որ այնպես պարզ ու անմեղ տեսք ուներ, երբեմն բռնկվում էր վայրակ հրդեհով. այդ հրդեհը հանկարծ բորբոքվում էր նրա աչքերում, երբ Յուջինը քանդում էր նրա ճոխ մազերը և ձեռքը սահեցնում ծանր փնջերի մեջ։ «Հռենոսի աղջիկ», ասում էր նա, «իմ փոքրիկ Լորելայ, դու նման ես այն ծովահարցին, որը սպասում է իր սիրահարին, որպեսզի նրան որսա իր հյուսերով. դու Մարգարիտն ես, իսկ ես Ֆաուստը. դու չքնաղ Գրետխենն ես. ես սիրում եմ քո սքանչելի հյուսերը. Օ, քաղցրիկս, դու կատարյալ էակ ես. ես քեզ դեռ հավերժացնելու եմ իմ նկարներում. ես քեզ կփառավորեմ»։ Անջելայի հոգին թունդ էր առնում այս խոսքերից։ Նա իրվում էր այն բոցով, որ Յուջինն էր բորբոքել։ Անջելան երկար ջերմ համբույրներով իր շրթունքները հպում էր նրա շրթունքների, նստում նրա ծնկներին և ծամերը փաթաթում նրա պարանոցի շուրջը, մազերով շոյում Յուջինի այտերը, կարծես ողողում դրանք իր մետաքսե խոպոպիկներով։ Տղան խենթանում էր նրա այդ վարմունքից, վայրագորեն համբուրում նրան, և սիրո մեջ ավելի տիրական կլիներ, եթե Անջելան նրա հանդգնության ամենափոքր ցույցից ետ չցատկեր, ավելի շատ վախենալով ինքն իրենից, քան Յուջինից։ Նա կշտամբում էր տղային, ասելով, թե ինքը նրա սիրո մասին ավելի լավ կարծիք է ունեցել։ Եվ Յուջինը նրա վստահությունից արգելակված աշխատում էր զսպել իրեն, և կարողանում էր ետ քաշվել, որովհետև լավ գիտեր, որ չի կարող անել այն, ինչ ուզում է։ Ավելորդ ջերմեռանդությունը կխրտնեցներ Անջելային, և նրանց սիրային պայքարը այսպես վերջ չուներ։ Աշուն էր։ Անջելայի հետ նշանվելուց անցել էր մեկ տարի, երբ Յուջինը թողեց Չիկագոն։ Ամբողջ ամառը նա անց էր կացրել կլանված ապագայի մտքերով։ Ավելի ու ավելի նա հեռացել էր Ռուբիից, և վերջապես մեկնել էր առանց հրաժեշտի վերջին հանդիպման, թեև մինչև վերջին րոպեն մտածում էր, թե պարտավոր է տեսության գնալ աղջկան։ Ինչ վերաբերում է Անջելային, Յուջինը նրանից բաժանվեց ընկճված, սրտաբեկ տրամադրությամբ։ Այժմ նրան թվում էր, որ ինքը Նյու Յորք է մեկնում ոչ թե սեփական ցանկությամբ, այլ դաժան անհրաժեշտության բերումով։ Այստեղ, արևմուտքում, ինքը հնարավորություն չունի բավականաչափ դրան վաստակելու, և իրենք չէին կարող ապրել իր շահած դրամով, ուստի և ինքը ստիպված է մեկնել, և դրանով կարող է կորցնել Անջելային։ Իրադրությունը նրա առջև պատկերանում էր ամենաողբերգական գույներով։ Անջելան երկու օրով, շաբաթ և կիրակի, Յուջինի մեկնելու նախորեին եկել էր Չիկագո, հորաքրոջ տունը։ Յուջինը մռայլ քայլում էր սենյակում, հաշվում ժամերը։ Շուտով այլևս նրա հետ չէր լինելու, և նկարագրում էր այն օրը, երբ ինքը հաջողությամբ կվերադառնա նրան տանելու։ Անջելան այդ դեպքերի արդիվ համակվել էր աղոտ երկյուղներով։ Վախենում էր, թե կարող են բաժանել իրենց։ Նա կարդացել էր պատմվածքներ պոետների և նկարիչների մասին։ Նրանք մեկնել էին մեծ քաղաքներ և այլևս չէին վերադարձել։ Յուջինը ականավոր անձնավորություն է, եթե հանկարծ ինքն էլ չկարողանա պահել նրան։ Բայց չէ, որ Յուջինը խոսք էր տվել, և գժի նման սիրում էր իրեն։ Այդ մասին կասկած լինել չէր կարող։ Նրա սևեռուն, խանդավառ, տենչալի հայացքը։ Ինչ էր նշանակում այդ, եթե ոչ տևական հավերժական սեր։ Կյանքն իրեն, Անջելային, մեծ գանձ էր տվել, մեծ սեր, և որպես սիրահարի մի նկարիչ։ «Գնա, Յուջին», վերջապես գոչեց նա ողբերգական, գրեթե մելոդրամատիկ ձայնով։ Նա Յուջինի դեմքը պահել էր ձեռքերի մեջ։ «Ես քեզ կսպասեմ. երբեք չանհանգստանաս, երբ էլ վերադառնալու լինես, ես այստեղ կլինեմ. Միայն թե շուտ արի. Կգաս, չէ»։ «Կգամ», բացականչեց նա, համբուրելով Անջելային։ «Եվ դու հարցնում ես»։ «Նա իր աչքերիս»։ «Միթե չես զգում»։ «Այո, այո, այո, իհարկե զգում եմ»։ Բացականչեց Անջելան, նետվելով նրա գիրկը։ Այնուհետև նրանք ջերմորեն գրկախառնվեցին ու բաժանվեցին։ Յուջինը դուրս եկավ, խորհելով կյանքի բարդության և ողբերգության մասին։ Նայելով հոկտեմբերյան երկնքում փայլող աստղերին, նա խորասուզվեց մռայլ մտորումների մեջ։ «Աշխարհը գեղեցիկ է, բայց երբեմն անտանելի դառնություն է զգում կյանքից. Սակայն ամեն ինչ կարելի է տանել, և հավանաբար ապագայում իրեն սպասում է բախտ և խաղաղություն. Եվ մեկը և մյուսը նա կգտնի Անջելայի մոտ, երբ ապրեն միասին, մեկը մյուսի գրկում, փոխադարձ սիրով և համբույրների տարափով. Պետք է այդպես լինի. Ողջ աշխարհը հավատում է դրան, և նույնիսկ ինքը Յուջինը, Ստելայից, Մարգարետից և Ռուբիից հետո. Նույնիսկ ինքը, Յուջինը»։ Չիկագոից մեկնող գնացքում մտորումների մեջ խորասուզված նստել էր մի երիտասարդ։ Մինչ գնացքը դուրս էր ելնում անհամար մերձատար ուղիներից, անցնում խղճուկ բակերի և տնակների կողքով, փողոցային խաչմերուկների վիթխարի ֆաբրիկաների և էլևատորների մոտից, Յուջինը մտածում էր մի այլ ուղևորության մասին, երբ առաջին անգամ հանդգնեց ոտք դնել այս մեծ քաղաքը. Ինչպիսի տարբերություն. Ինքն այն ժամանակ որքան անտաշ էր ու միամիտ. Անցել էին տարիներ, և նա դարձել էր լրագրի նկարիչ. Կարող էր գրել, կարող էր լեզու գտնել կանանց հետ. Որոշ բան գիտեր, նաև թե ինչպես է ղեկավարվում աշխարը. Ճիշտ է, նա կուտակած դրամ չուներ, բայց անցել էր նկարչական դպրոցի բովով. Անջելային ընծայել էր ադամանդյամանյակ. Գրպանում կար $200, որով սիրտ էր անում գնալ ու հետախուզել Ամերիկայի ամենամեծ քաղաքը. Գնացքը կտրեց անցավ 57-րդ փողոցը. Յուջինը ճանաչեց այն վայրերը, որտեղերով այնքան հաճախ անցնում էր Ռուբիին այցելության գնալիս. Նրանց տեսություն չէր ասել. Ահա այնտեղ հեռվում երևում էին փայտաշեն խրճիթների շարքերը, երկու բնակարաններից բաղկացած տները, որոնցից մեկում ապրում էր Ռուբին իր խոր ծնողների հետ. Խեղճ փոքրիկ Ռուբի, և այդ աղջիկը սիրում էր իրեն. Իր վարմունքն ամոթալի էր, բայց ուրիշ ինչ կերպ կարող էր վարվել ինքը. Նա չէր մտահոգվել Ռուբիի համար, և այդ մասին մտածմունքը տանջում էր նրան. Նա փորձեց չմտածել Ռուբիի մասին. Աշխարհի այս ողբերգությունները մտածելով չես բուժի. Գնացքը դուրս եկավ հյուսիսային Ինդիանայի հարթ դաշտերը, և մինչ փոքրիկ գյուղակաղակները առկայծելով անցնում էին նրա տեսադաշտից, նա մտածում էր Ալեքսանդրիայի մասին, և թե ինչպես ինքը, փակելով բոլոր հաշիվները, դուրս էր եկել այնտեղից. Այժմ ինչ էին անում Ջոնաս Լայլը և Ջոն Սամերսը. Միրթը լգրել էր, որ իր հարսանիքը տեղի է ունենալու գարնանը. Հետաձգվում էր լոկային պատճառով, որովհետև ինքն այդպես էր ցանկացել. Երբեմն Յուջինը մտածում էր, որ Միրթլը մի քիչ նման է իրեն, տրամադրություններով հեխեղուկ է. Յուջինը հավատացած էր, որ ինքը երբեք չի ուզենա վերադառնալ Ալեքսանդրիա, եթե ոչ կարճատև այցելությամբ, բայց այնուամենայնիվ հոր, մոր, հայրենի տան մասին հուշերը քաղցրեին նրա համար. Հայրը, որքան քիչ բան գիտեր նա իրական աշխարհի մասին. Երբ գնացքն անցավ Պիտսբուրգից, Յուջինը առաջին անգամ տեսավ բարձր լեռներ, որոնց կատարները հանդիսավոր վեհությամբ մխրճվել էին մթին ամպերի մեջ, և տեսավ կոքսահնոցներ, որոնց ծխնելույզներից բոցեղեն լեզուներ էին հորդում. Նա տեսնում էր մարդկանց աշխատելիս, և քուն մտած քաղաքները հաջորդում էին մեկը մյուսին. Ինչպիսի լայնածավալ երկիր է Ամերիկան, որքան մեծ բան է նկարիչ լինել այսպիսի մի երկրում. Այստեղ միլիոնավոր մարդիկ են ապրում. Այնինչ դեռ մինչև այժմ չի ստեղծված հանճարեղ մի կտավ, որն արտացոլ էր թեկուզ այնպիսի սովորական տեսարաններ, ինչպես այս կոքսի հնոցները գիշերային ժամերի. Ախ, եթե ինքը կարողանար այդ անել, եթե միայն կարողանար հուզել ողջ աշխարը, որպեսզի իր անունը հնչեր այնպես, ինչպես Դորեն Ֆրանսիայում կամ Վերեշչագինը Ռուսաստանում, եթե կարողանար իր կտավներին հուրն էր շնչել, այն հուրը, որն ինքն ուներ իր մեջ. Ուշ երեկոյան նա մտավ իր կուպեն, պարկեց մահճակալի, երազուն հայացքը հառած գիշերվա անթափանց խավարին ու աստղերին. Այնուհետև նա քուն մտավ. Երբ արթնացավ, արդեն առավոտ էր. Գնացքն անցել էր Ֆիլադելֆիայից, և այժմ լայնածավալ դաշտերով սլանում էր դեպի Տրենտոն. Յուջինը վեր կացավ, հագնվեց, շարունակելով դիտել իրար հաջորդող փոքրիկ քաղաքները. Տրենտոն, Նյու Բրանսվիկ, Մետուչեն, Էլիզաբեթ. Տափարակային այս տեղանքը որոշ կողմերով նման էր Իլինոյսին. Նյուարկից հետո գնացքը դուրս ելավ ընդարձակ մի հարթավայր, և Յուջինը զգաց ծովի մոտիկությունը. Ծովը պետք է որ տափաստանի այն կողմում լիներ. Այստեղով հոսում էին մակընթացության ջրերով սնվող Պասայիկ և Հակենսակ գետերը. Նավամատույցում կանգնած էին քարածխով և աղյուսով բարձած բեռնանավեր. Նրա մարմնով սարսուռ անցավ, երբ ուղեկցորդը կանչեց «Ջերսի Սիթի»։ իսկ երբ Յուջինը դուրս եկավ ընդարձակ կարամատույց, վարանումների մեջ ընկավ և սիրտը կծկվեց։ Նյու Յորքում, այդ հարուստ, պաղ և անհյուրընկալ քաղաքում նա միայնակ էր, բոլորովին միայնակ։ Ինչպես պետք է հաջողության հասներ այստեղ։ Յուջինը դուրս եկավ կայարանի դարպասից այն կողմ, որտեղ ցածր կամարների տակ կանգնած էին լաստանավեր, և հետևյալ ակնթարթին նրա աչքերի առջև բացվեց քաղաքի ուրվա պատկերը, և ծովածոցը, և Հուդսոնը, և ազատության հուշարձանը. Լաստանավեր, շոգենավեր, օվկիանոսային նավեր, բոլորն էլ հորդառատ անձրևի գորշ մշուշով պատած, և այդ ընդհանուր աղմուկի միջից լսվում էին շչակների աղիողորմ ձայները։ Յուջինի աչքերի առջև բացվեց մի տեսարան, որը հնարավոր չէր երևակայել առանց տեսնելու։ Իսկ ափերին զարնվող աղի ջրի աղմուկը երաժշտությամբ պես վեհացնում էր նրա հոգին։ Ինչ հրաշալի էր այդ ծովը, ինչպիսի անբացատրելի խորհրդավորություններով է լեցուն նրա հեղ-հեղու կնդերքը, և ինչպիսի զարմանահրաշ քաղաք է Նյու Յորքը, օվկիանոսի ափին բազմած, լայնածավալ երկրի այդ սիրտը։ Ահա ծովը, իսկ այնտեղ վիթխարի նավակայանը, որտեղից նավերն ուղևորվում են աշխարի բոլոր նավահանգիստները։ Յուջինը տեսավ այդ նավերի գորշ, սև գույներով ներկված կորպուսները, կապված դեպի ծովի խորքը մխրճվող երկար քարաբազուկներից։ Նա ունկնդրում էր շչակների ձայնին, ալիքների ափակոծ աղմուկին, և դիտում գլխավերևում պտտվող ճայերին ու ողջ էությամբ զգում այդ քաղաքում բնակվող մարդկային բազմությունների շունչը։ Այստեղ են ապրում Ջեյ Գուլդը, Ռասել Սեյջը, Վանդերբիլտները, Մորգանները, բոլորն էլ իրական ու կենդանի, Ուոլ Սթրիթ, 5-րդ ավենյու, Մեդիսոն Սքվեր, Բրոդվեյ։ Նա որքան էր լսել այս փողոցների մասին, այժմ ինչպես են դասավորվելու իր գործերը և կյանքը, ինչ հաջողության է հասնելու ինքը։ Արդյոք Նյու Յորքը կապահովի իր համար այն հաղթանակը, որ բաժին է ընկել ընտրյալներին։ Յուջինը դիտում էր աչքերը լայն բացած, ողջ սրտով ձգտում նետվել այդ քաղաքը, և անսահմանորեն հրճվում նրանով։ Ինչ կա որ, ինքն էլ կմտնի այդտեղ, ամենայն դեպս կփորձի, իսկ հետագայում ով գիտե, միգուցե… Բայց նա զգում էր մի կարոտ, որքան էր ուզում այժմ լինել Անջելայի մոտ, հուսալի ապաստան գտնել նրա գրկում, որքան էր ուզում զգալ նրա ձեռքերի հպումը իր այտերին ու մազերին։ Այդ դեպքում կարիք չէր լինի միայնակ պայքարելու։ Բայց նա մենակ էր, և նրա շուրջը աղմկահույս օվկիանոսի նման ալեկոծվում էր քաղաքը։ Նա պետք է մտներ այնտեղ ու մարտնչեր չէր։